Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Minuli teden smo v našem programu gostili gospo Mišo Pušenjak, strokovnjakinjo, svetovalko za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor in se z njo pogovarjali o tem, kako pristopiti k varovanju paradižnika, zato da zdaj v tem zahtevnem letošnjem vremenu ohranimo rastline čim dalj v funkciji pridelave in tudi pridelamo čim več sočnih, tistih res dišečih plodov. Veliko od vas nas je poklicalo in nas spraševalo, ali bomo še kdaj ta pogovor ponovili. In sem se odločil, da je pravi čas, da ga ponovimo v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Za nami je torej ohladitev, zdaj pred nami je nekaj sončnih dni, že v drugi polovici tedna pa vremenoslavci spet napovedujejo dežne kaplje in to so tiste razmere, pravzaprav, ki lahko tako paradižniku kot tudi krompirju in še mnogim drugim plemenitim rastlinam ne prinašajo kakšnih prav dobrih obetov. Kako torej pristopiti predvsem k paradižniku, k njegovi vzgoji, kako mu pomagati, da bo čim dalj ostal zdrav in v funkciji pridelave. To je bilo moje prvo vprašanje, Miši Pušenjak. Takole je odgovorila.
Seveda, pozna se vsem rastlinam, ne, oziroma ne samo zdaj ta ohladitev, v bistvu vsi ti temperaturni skoki, predvsem to, da je bilo ogromno padavin, marsikje tudi takšne, prav lahko rečem na urja, to se vse rastlinam vsem pozna, ne, vse rastline so bile v stresu in mene pravzaprav čudi, da v bistvu še niti ni tako hudo razvoj bolezni, oziroma v zadnji, mogoče prejšnjega tedna do tega tedna so se kome res začele marsikje težave, tudi na paradižniku, na česnu, vemo, so že kar nekaj časa težave, skratka, to je vse posledica tega vremena, za vse tiste, ki se sprašujejo, ne. Meni je vedno čudno, kako se ljudje tak sprašuje, če povidijo, kakšno vreme je, da se še mi dobro ne počutimo, kaj še le rastline, ki se ne morejo umakniti z tega vremena.
Verjetno ja, preventivno delovanje je tisto najpomembnejše zdaj, če vas prav razumem.
Res je, jaz sem sicer zdaj kar dolgo časa opozarjala na to preventivno delovanje, zdaj pa težava, da marsikje bo treba že delati kurativno, skratka, plesen se je že pojavila, žal tudi v rastlinjakih, ne. Pa kolikor sem videla, pa spremljam slike na Facebooku, ker tam je ogromno slik, tam prej skoraj zvem, kaj se dogaja, kot pa zvem od mojih kmetov. Tudi žametna plesen se je že začela v rastlinjakih, kar je ekstremno čudno, ne, ker je to v bistvu bolj pozna bolezen, alternarija oziroma črne pegavosti je pa tak že nekaj časa veliko tudi na paradižnikih. Ne? Zdaj jaz bi mogoče čisto za začetek rekla najprej. Najbolj pomembna je kurativa in to, kar naredimo spomladi. Tega sicer zdaj ne moramo popraviti, ampak ker vidim, da se kljub temu tiste dve zmrzali, ki sta bile lansko pa predlansko leto ljudi navadili, da leto se res niso hiteli s sajenjem paradižnika, naj povem, upam, da se bo tudi to zapomnili zdaj, ko bo imeli kar precej težav, po mojem, tisti, ki ga imajo na prostem. Ne? To, da ga ne sadimo zgodaj, je prva stvar. Dejstvo pa je, da je letos recimo komaj zadnji teden maja zemlja imela tisto idealno temperaturo za paradižnik. To ne pomeni, da rečem, da ga konc maja sadimo, samo veriti treba, zakaj smo do teh težav prišli, ne tako hitro. Kaj junij res še načeloma razen v letu 2014 ne bi smel biti problematičen za paradižnik. Druga stvar, izredno pomembno je gnojenje. Pregnojeni paradižniki bo vedno imeli več težav in mogoče ne na tem mestu omenim, ker tudi to vidim, kaj ljudje pišejo po spletu, ne. Zalivanje s koprivami v takšnem vremenskih razmerah, kot so bile zdaj, je napačno. Škrpljenje po listih, ja. Ko pa ti zalivaš s koprivami, v bistvu pa rastlino gnojiš tudi za dušikom. Je sicer v koprivi tudi nekaj kalija, tudi nekaj kalcija, kar je pa dobro došlo za tako vreme, ampak pretiravati z dušikom oziroma rastline še, bom rekla, spodbuja z dušikom, pa nikakor ne, ker dušik pomeni, da so rastline bolj občutljive na bolezni. Glede na to, da jaz verjamem, da so vsi tudi že kar lepo in dobro ga pognojili. Ne? Se pravi, s koprivami nikakor v juniju ni nobene potrebe po zalivanju. Druga stvar je pa škrpljanje po listih, ki naredijo bolj odporne. Tretja stvar, ki je spomladi, kar je naredimo, sveda naredimo dobimo z izborom sadike, da je sadika kvalitetna. Moram reči, da so sicer letos takrat okrog 1. maja, ko se je bilo tisti idealni čas, mogoče sicer ni bilo ravno idealno, ampak ko rečemo, da je datum za sajanje paradižnika, so bile sadike po večini še kvalitetne, so tudi vrtnari si prilagodili temu, da se več sredi aprila sadike ne kupujejo. Potem drugi polovici maja, takrat okrog 15. 20. maja, ko pa bi bilo pravzaprav letos pravilno saditi, so pa bile že pretegnjene, spravi prevelike sadike. Ne. Posebej so, čeprav bodo ljudje zdaj mogoče užaljeni pa prizadeti, ampak vseeno moram povedati, sadike, ki jih vzgojimo doma na kuhinskih oknih oziroma na oknih, to nikoli ne moramo vzgojiti kvalitetne sadike. To je sadika, ki sicer lepo normalno dela tudi v rastlinjaki, tudi recimo v nekih poprečnih poletjih, ko pa imamo toliko padavin, pa predvsem na uri, pa je seveda takšna sadika prej zboli kot kakšna prava kvalitetna sadika. Ne? In ta glavna stvar, kar pa že vsa leta opozarjam, je pa izbor sort. Ne, jaz vem, da je pri nas volovsko srce najbolj priljubljena sorta na vrtovih, žal, vse je pravilno, pač tisti, ki ga imajo radi, vsak ima svoj okus in hvala Bogu, da imamo različne okuse, ampak jaz vedno opozarjam, da tisti ljubitelji volovskega srca naj si posadijo polovico volovskega, polovico pa odpornejših, jaz bom rekla zdaj hibridov, ne sort, ne, ker dejstvo je, da sorte so vedno manj odporne kot hibridi, čeprav se med temi stotimi sortami, ker vidim zdaj, koliko ljudi imajo različnih sort, nekateri se s tem prav ljubiteljsko ukvarjajo, ne, da tudi med njimi najdemo odporne. Ja, najdemo tudi med kakšnimi starimi sortami oziroma sortami stojine odpornejše sorte, pa še nekaj, mogoče na tem mestu, ker tudi o tem je tekla razprava na spletu, ne. Odporni sort paradižnika še ne obstaja. Obstajajo pa tolerantne sorte, to pa pomeni sorte, ki veliko kasneje zbolijo. Teh je pa veliko. In hibridi so praktično vsi, bom rekla, med tistimi, ki so bolj tolerantni od sort. Mogoče najbolj občutljivi, poleg volovskega srca, so tudi pelati. Vse sorte pelatov, se pravi tisti, ki jih imamo pravzaprav za mezge, ne, zbolijo prej pred ostalimi sortami in pa zgodnji so bolj občutljivi od poznih. To je treba vedeti. Ne? Ampak skratka, naredite si na vrtovih mešance.
Gospa Miša Pivšenjak, bi lahko letošnje leto izkoristili prav za to tisti, ki imajo več sort, da si nekako zabeležijo, katere se kažejo kot bolj tolerantne?
Jaz bih celo prosla, ne, pa potem drugo leto ljudem tudi malo to povejo, ne, prav med sortami, ker za vrtičkarje so še vedno bolj zanimive sorte in še vedno velja, da so sorte okusnejše od hibridov, kar se tiče okusnosti, kar se pa tiče, bom rekla, trpežnosti, ne, so pa hibridi pred sortami. Tudi kar se tiče, ne vem, občutljivosti na pomankanje kalcija in podobne zadeve. Tako da ja, jaz bi prosla in da potem tudi to svoje znanje delijo potem kasneje tudi z drugimi. Ne? Letošnje leto bo, mislim, da je idealno, da to lahko opazimo. Pa še nekaj, naj poskusijo ločiti, ker to vidim, da ljudje ne ločujejo, kaj je krompirjeva oziroma paradižnikova plesen, kot je rečejo, ne? Gre za krompirjevo plesen, kaj je črna pegavost, na spletu, če date ta geslo, boste takoj videli, ker se dobro ločita. Ne? Kaj je tudi pomankanje kalcija, ker že spet ni ista stvar kot tu na dve, to že moja poznajo, ampak tisto črno pego bodo hitro začeli v paniki spet zamenjevati za krompirjevo plesen, glede na to, da sta obe dve črni pa običajno na spodnjem delu plodu. Kaj je žametna pegavost, ki bi naj bila, vse kolikor jaz imam za izkušnje, predvsem v rastlinjakih, to spet je čist druga zadeva, tako da ne bi tega, ne, ker rastlina je lahko odporna na krompirjevo plesen, pa ne bo odporna na pepelovko, to se velikokrat zgodi, ne. Lahko je odporna, ne vem, na žametno plesen, pa bo imela krompirjevo plesen. Skratka, če govorimo o odpornosti, moramo govoriti tudi o odpornosti na kaj, ne samo odpornosti na odpornosti na splošno, ne.
Morda, ker sem vas prej prekinil, torej tisti, ki še nimajo težav, kako naj torej preventivno delujejo, tisti pa, ki so jih opazili v teh dneh, kaj lahko pride v poštev za kurativo?
Polečimo najprej preventiva, ne, da bomo začeli s tistimi, ki še imajo. Prva stvar, zračen nasad. Druga stvar, predvsem vrtičkari, rastlinjaki ostaje že kar 14 dni ali pa 3 tedne bi mogli ostajati odprti po dneve pa po noči. Tik pred neurjem ga res zapremo, zato da ga veter ne odpihne, ampak ga takoj po neurju odpremo. Če pa to gre v noč, pa gremo pač prej spat, ne, ali pa je rastlinjak tako daleč stran, da se nam po noči nekako ne ljubi več iti do njega, da ga odpremo, potem pa ga moramo odpreti pred sončnim vzhodom. To je osnova. Tisti, ki ste malo bolj tehnični, dajte v rastlinjake tudi kakšne ventilatorje, ker tile bodo zdaj reševali te težave, ne? Ker se namreč vremenske težave se še ne misli spremeniti, saj kolikor zdaj vremenska napoved nese naprej, ne. Potem pa te rastline krepivo, z, če hoče, ker zdaj vedno bolj so ljudje navdušeni nad domačimi pripravki, z čajem iz ognjiča ali pa s čajem iz, oziroma pripravki iz cvetov regrata, tudi rastline regrata, lahko tudi spuljati, s tem bodo še koristne zelenici naredili, tudi korenino zrežejo ta pripravek, ne, s temi samo krepimo, se pravi, naredijamo odpornosti, zdržavamo dovolj vode, skratka, da vmes, namreč paradižnik je bilo treba zdaj vmes že zalivati, ne, čeprav ljudje misle, da je bilo vode veliko, ja, je bilo, ampak prehitro je padla naenkrat in je rastlini vmes manjkalo. Ne. Kot sem že prej rekla, nikakor ne zalivati s koprivami, ne zalivati z nobenimi namočenimi komposti, skratka zalivati zdaj mogoče kvečemo še z algami, ampak bolj pomembno je, da zdaj mi varujemo liste, ne pa koreninske sisteme. Ne. Tudi rastlina zdaj v bistvu na koreninah ne dela več veliko, koliko smo jih vzgojili v času, ko je bilo to možno, smo jih vzgojili, koliko jih nismo, je zdaj korenine, rastline zdaj pazijo na plodove, ne, svojo energijo dajo v plodove, zato je treba jim pomagati prek listov, ne. Od teh pripravkov, ki jih imamo doma, je recimo tudi blagi kamilični čaj, letos vidim, da je soda bikarbona zelo popularna, vsako leto si ljudje vzamejo en priprave, ki jim je bolj popularen, no, ampak soda bikarbona do neke mere preventivno čisto vredo dela, ne. V trgovini pa dobite pripravek ali tega, ko sem ga preomenila na podlagi aluminijevega sulfata, kar ne vprašajo trgovci, upam, da vejo, kaj prodajajo. Ta bo tudi zelo dobro preventivno deloval ali pa seveda bakrena listna gnojila. Jaz predlagam listna gnojila, ne ravno fitofarmacevtska sredstva, ker so tudi lažje dostopna po eni strani, po drugi strani, ker ne rabimo izkaznice, ne, delujejo pa čist podobno, nekatera celo recimo se ne sperajo z dežjem, ki je zdaj kar naprej na sporedu in spet, koliko vidim napoved, bo v naslednjem tednu tako, ne. To je preventivno. Zdaj, kaj pa kurativno? Pri kurativi je najbolj pomembno, da naredimo nasad zračen. To pomeni, da najprej trgajte vse spodne liste do plodov, edino spodnega pod tistim največjim plodom spode pustimo še, vse ostale liste porežite. A ja, najprej porežemo seveda vse, kar je okuženo. Ne, to je logično. Se pravi, vse liste, ki so okuženi, plodove, ker nekateri že objavljajo slikce okuženih plodov, porežimo, ne potrgajmo, zato kako trgamo, lahko te trose še raznesemo okrog, porežite, če je možno, direktno v plastično vrečko, sploh ne v roko, pa potem v vrečko, če so se pojavljene na steblih, ker tudi to vidim, da se je že pojavila, če je možno, še poskušajte tisto črne lise na steblih, čisto rahlo z nožkom postrgati dol, nekateri se da, nekateri, odvisno kako globoko je že ta okužba segla, in potem tisto mesto takoj namazati, jaz bi jo kar namazal, če drugo ne, sodo bikarbono, če imajo pri hiši s pripravkom, iz sode bikarbone, to ni isto, ne. Ali pa še boljše za kakšnim bakrenim tem listnim gnojilom, pripravljenim že za uporabo, potrgati tudi vse okužene liste, porezati, pravzaprav mogoče tudi malo prerečiti na sad, če je potrebno, če se da, če se vidi, da je listo preveč, ampak res tako, da pol ne bojo plodove čist zunaj na soncu, ko pol bo pa sonce stvrlo, če se bo temperatura dvignila, ne, nad 30 stopin. To je osnova, kaj naredimo. Takoj po tistem gremo spet z enim izmed tistih pripravkov, ki sem jih prej omenila, ali govorimo o bakrenih, ali aluminijev sulfat, nekateri se bodo odločili za fitofarmacevtska sredstva. Tukaj naj pogledajo tudi na strani zavodov kmetijskih, ki jih imajo v bližini. Čisto vsi smo objavili že tudi pripravke, ki so dovoljeni, ki se lahko uporabljajo. Bodite previdni, kako jih uporabljamo v paradižniku, ker je to visoka rastlina in lahko, če nepravilno uporabljate, tudi zdihnete ali pa kakorkoli pridete, ne samo preko plodov. Ne. Tako da zato jaz vrtičkarjem ne priporočam uporabe kemičnih sredstev. Bakrena listna gnojila mogoče so tista od domačih pripravkov. Če je rastlina že zbolela, vsaj enkrat, dvakrat žajblo čaj, več kot trikrat pa nikakor ne, zelo kratkem razmaku, 3-4 dni, ne več, potem pa pridemo spet na tiste rmanov čaj, recimo je tudi takšen, ki se omenja timjanov čaj, kamilce so mogoče malo prešipke, ko je že rastlina zbolela, tudi pripravek iz bezga, soda bikarbona, to so ti pripravki, ki bi jih lahko doma naredili, ampak jaz vsaj kadar je že zbolela, priporočam vsaj enkrat ali pa dvakrat uporabiti te kuple, ne predvsem aluminijev sulfat, ali pa, ampak na zdravi del rastline, ne, ker ne bo zdravo, bo samo tiste liste, ki so že še ostali neokuženi, okrepil, da okužba ne bo mogla prodreti v liste in pa bakrena listna gnojila. Pa upati, predvsem upati na vreme, no pa predvsem tisti, ki pa še imajo zdrav paradižnik, ne, ker to je pa vsakoletno vprašanje, strehica, ja, strehica, ne, ne. Pol pa eno, ko je leto 2014, v letu 2015 vsi imeli strehce, pa so pa nekrat ugotovili, da ni niso potrebne, pa so nehali s tem. Za takšno vreme, kot ga imamo letos, so strehice potrebne, ne za tako vreme, kot je bilo lani, recimo, ne. Tako da tisti, ki še imajo zdravi, če je možnost, naj si naredijo streho čez, ker močen list je vedno tisti, ki bo okužen. Če bodo rastline suhe, bo okužbe veliko, veliko manj. To je mogoče takšna preventiva. Predvsem pa, pravim, zalivati se stirke po tleh naj ne bodo predebele, zdaj v takšnem času, zato ker zdaj je vlage v bistvu veliko, ne, in zdaj je boljše, da se zemlja v miru počasi sušuje, zastirka pa ja, zato da se tla ne razbijajo, ne. Nobenega gnojenja še zdaj, mogoče potem kasneje. To je to, kar lahko preventivno naredimo. Kaj dosti ve, a pa za listnike, tisti, ki še jih niste potrgali, ne, ker tam, kjer je velik za listnikov, ima rastlina preveč energije vlaga v to rast, v te poganke in jih preprosto izmanjka energije in za plodove, še manj pa za obrambo pred boleznimi.
Put me budi goru hribe, kjer ostali mati so, ko otroci zapustili svojo rudno smo zemljo. Ko hudo mi je v tujini, spomnim tistih se besed, so jih mati govorili, ko nam kruh dajali so. Najslajša je širom sveta. Vsaka drobtinica kruha slovenskega sadila je trdega in poštenega. Vedno vračamo se radi v svoj preljubi rojstni kraj. V srcu željo še imamo, da se vrnemo nazaj. Ko hudo mi je v tujini, spomnim tistih se besed, so jih mati govorili, ko nam kruh dajali so. Vidno najslajša je širom sveta. Vsaka drobtinica kruha slovenskega sadila je trdega in poštenega. Sadila je trdega in poštenega.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Gospa Miša Plušenjak, v teh dneh se mnogi sprašujejo, kaj se letos dogaja v pridelavi česna, predvsem vsi tisti, ki ste jeseni hiteli in zelo zgodaj posadili česen. Je ta pravzaprav zdaj že skoraj dozorel, bolj pa marsikoga skrbi, ker so se na njem pojavile čudne pege. Gospa Miša Pušenjak, kaj bi to lahko bilo, kaj bi vi svetovali?
Ja, letošnje leto, tako kot posod drugoti, tudi česno naredilo kar precej težav. Dve težavi ima pravzaprav česno. Te pege, ki jih ljudje opazijo, seveda česnova, rezumno čebulna rja, ne. Ta je značilna, odkar smo začeli uvažati tiste česne iz, bom rekla, vzhodnih držav, imamo te rje kar veliko pri nas in takšne vremeno se seveda razvije. Rje najprej opazimo tako, da vidimo take male črne pike, pege, lise, glavnem nekje 2-3 mm so velike, zelo hitro dobijo oranžne robove, pa postane kar take rdeče kupčke sem. Ko damo s prstom čez, to ti prah najdemo. Ne? To je enostavno. Takoj, ko opazimo to rjo, je še čas, da tudi reagiramo s kakšnimi celo domačimi pripravki, mogoče najboljši pa vseeno so bakrena listna gnojila, da jo upočasnimo. Ustaviti je zelo težko. Tudi z kemičnimi sredstvi za varstvo rastlinjo težko ustavimo. So pa nekatere registrirane. Naj si kar pogledajo na spletu. Ljudje, zdaj mogoče bolj vprašanje, kaj zdaj narediti. Ne?
Verjetno izkopati.
Pozni česne še se splača, še treba varovati. Se pravi, česne, ki bodo zaspuli komaj v avgustu, je seveda še vedno smiselno varovati, zato ker tale rja se lahko apsolutno pri spravilu potem prenese na čebulice in tisti, ki si potem raznožujejo česen naprej, jo bodo vlekli naprej še v naslednje leto. Vse okužbo, če že ne bolezen, ne, ker bolezen je popolno odvisna tudi od vremena. Skratka, kaj zdaj narediti? Pozne česne, česne, ki naredijo cvetna stebla, tiste česne še treba varovati. Imamo na spolagu bakrena listna gnojila, domače pripravke soda, bikarbona, čeprav jaz tukaj mislim, da bi bilo boljše se vseeno odločiti za baker, medtem ko nekateri česni so pa že zreli. Naj ljudje kar pogledajo v zemljo, če je čebulca že primerno debela, tako kot si jo zaželijo, če so vsi listi že rjavi, kar se marsikje zgodi, veliko vrtov sem videla, ima že liste čisto popolnoma takšne pikica na pikici pravzaprav ali pa liso na lisi, ne. Takrat ne čakati na ne vem kaj, ampak česen izpuliti. Boljše bi bilo to narediti prejšnji teden, ko je bilo še suho. Ker zdaj je že spet mokro in spet bo kar naprej mokro in ko ti puliš mokr česen, mogoče en takšen svet naj skuša, samo to je težko pri rje. Skušaj tako narediti, da bi čim manj teh listov padalo po čebulci, skratka, da se ne bi listi čebulce prekrivali, ker s tem bomo zanašali okužbo na čebulce. Mogoče celo razmisliti, pa ga najprej porezati, pa pol puliti, sem pol ga je zelo težko spuliti. Ne? Skratka, če je rja gor na listih, izpuliti česen, porezati ga, takoj liste odrezati, nekje na 5 cm višine, drugače režemo na 10 stebla in seveda čim prej dati nekam v senco, pa predvsem prevetren prostor, pa sušiti. Česen nikoli ne sušimo na soncu, česen vedno sušimo v senci, ampak mora biti pa seveda prevetren prostor. To je edina stvar. Pa če je možnost, naj ljudje pogledajo malo po vrtu, zato ker sem glih prejšnji teden imela priliko to videti, no, naj pogledajo, ker včasih je ena del grede, običajno, ki je blizu hiše, tam, kjer je bilo bolj suho, še ni tako zelo okužen. Če si že hoče vzeti seme, naj si vzamejo, ker zdaj si naj zberajo, pa naj vzamejo iz tistega kosa, ko vidijo, da ni okužen, ker da je manj okužen, ker okužen je tak ves, ne. To je mogoče en na svet. Če pa ne, pa česen nasploh že zori. To, kar se suši, kar postaje kar rumen, recimo, pa tako bom rekla, listi so še vedno zeleno rumeni, ne čaka, da se bo popolnoma posušil. Če vidite, da so se stroki iz čebulce ven izboče, je tudi česen, ki ni okužen, zorijo že za ven. In to je tale prezimne sorte česna, predvsem ptujski, jesenski, ker tega kar predvsem na vrtovih, brez stebla seveda. Ne? Te so že zrele in so za ven in spet ne čakati na ne vem kaj pravzaprav. Prepozno ga vedno lahko izpulimo, če ga prezgodaj izpulimo, ni večjih težav, če ga pa prepozno pulimo, pa se težave vlečejo naprej. Pa še mogoče en nasvet za vse profesionalce pa vrtičkarje. Tele sorte, ki so zdaj okužene z rjo, tele sorte, ki jih zdaj pulimo, če boste opazni gor na kor, da korenine niso tako, kot bi mogle biti, da so malo rjavkaste ali pa celo spode pri koreninah malo rdečkastega, ne čakati, pojejte jih. Ta česen letos, jaz ne verjamem, kar ga zdaj pulimo, da bo držal do novega leta. Tako da tega je treba čim prej spuliti. Ne?
Tudi, če je kožica na tem plodovem delu rjava, pod njo pa bela, to verjetno pomeni to.
Boljšega čim prej, predvsem pojest. Ta se bo do neke, tele letošnje česni se zagotovo ne bojo dolgo tele zdaj skladiščili. Že nasploh velja, da jesenski česni brez cveta so nekje do novega leta. To že nasplošno velja, ampak letošnje leto pa še bolj izrazito takšno. Tako da ta rjava kožica pomeni okužbo, čeprav izpod je še belo, to pomeni, da je bila samo površinska. Če ga pravočasno spulimo, da se bo zgore dobro in hitro zaprl, se ne bo preneslo noter, ampak vseeno. Ne popusta, zdaj to kožice dol.
Ali lahko ta rja ostane tudi v zemlji potem za prihodnja leta?
Definitivno se lahko vse nekaj časa zadrži v zemlji, tako da koliste režemo, seveda jih ne režemo na gredicah oziroma na njivah, če le možno jih režemo nekje na dvorišču in se pravim listi, ki so okuženi, ki so s temi rjavimi kupčki. Tile listi niso za na kompost, če pa nima teh rjavih kupčkov, jih pa lahko celo uporabimo za varstvo paradižnika, ne tudi z listov česna, pa kakšne zvedno se vmes najde, kakšne gnili strok, to tudi vse skupaj zrežemo in s tem naredimo pripravek za varstvo paradižnika, ampak to si naj ljudje poiščejo recept na spletu.
Tako. Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse te nasvete. Lepo zdrav, Maribor.
Srečna.
S pesmijo v srcu postoj, ozri se v preteklost in čas. Nitke življenja gadko, dvigni zdaj čašo, živino v njej se iskri. Izpij ga na zdravje vseh dobrih slovenskih ljudi. Leto za letom ko pesem se sliši in glasba nam polni srce. Ko veter jo nosi v doline, petje odmeva še tja med gori. Studenec kot virje, ki speto živi, ob glasbi in plesu tu pesmi smo mi. S poletjem prihaja med nas, z primorske, koroške za vas. Ob izviru si žejo gasi, pesmi domači srce si modri. Leto za letom se čuje najtor, nad studenec prinaša slovenski orod. Otožno koroška je izpoved srca, z morjem in soncem v duši. Prihajaj zahodnih meja, na vzhodu moč zemlje se čuti v njej. Ko studenec zapoje, je svet kot brez mej. Leto za letom ko pesem se sliši in glasba nam polni srce. Ko veter jo nosi v doline, petje odmeva še tja med gori. Studenec kot virje, ki speto živi, ob glasbi in plesu tu pesmi smo mi. S poletjem prihaja med nas, s primorske, koroške za vas. Studenec kot virje, ki speto živi, ob glasbi in plesu tu pesmi smo mi. S poletjem prihaja med nas, s primorske, koroške za vas. S primorske, koroške za vas.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v poletnem času je cilj vsakega umnega vinogradnika, da v svojem vinogradu poskrbi predvsem za osončeno, zračno in v rasti umirjeno trto, je že spomladi opozoril gospod Roman Štabut, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, in takrat posebej naglasil, da naj bi imela trta zmerno količino srednje starega listja in manjše število bolj redkih mladik, na katerih bo sicer bolj redko, toda bolj razvito in čim bolj zdravo grozdje. Vse to se seveda doseže med drugim tudi s tako imenovanimi zelenimi deli v vinogradu, več o njih pa gospod Roman Štabuc, torej specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
Torej, zelena dela so pravzaprav stvar, ki jo ne smemo spustiti v vinogradu.
Tako je. Zelena dela so pravzaprav nadaljevanje tistega osnovnega dela v zimskem času, to je zimske rezi. Je pa res, da zelena poletna dela so tista dela, ki povečuje zračnost, poveča osvetlitev listne stene, naredijo trto bolj zdravo, s tem posledično imamo manj škrpljenja, imamo boljšo kakovost in s tem tudi so nižji stroški.
Kaj vse prištevamo k zelenim delom?
Glejte, zelena dela se začnejo pravzaprav z eno dobro pletvijo, torej ali tako zvanim odstranitvijo odvečnih bogankov. Stari je slovenski izraz je, da odtrebimo trto tisto, kaj ni za njo potrebno oziroma kaj ni za nas, tudi bom rekel sprejemljivo. To je najpomembnejša stvar, ki je pravzaprav nadaljevanje zimske rezi, de facto potem po letnem času določiš ne samo, bom rekel, oblika, ampak tudi količino in na koncu koncu tudi kakovost. Seveda potem pa imamo, ko trta bujno raste tudi do 10 cm na dan, takrat pa imamo, bom rekel, prikrajševanje ali pinciranje rodnih mladik, lahko imamo prikrajševanje za listniko ali odstranjevanje za listniko. Potem vest teh mladic, potem je prikrajševanje mladic, tako kot je zdaj že v tem trenutku, odstranjevanje listja v coni grozdja ali rečne listje coni grozdja. Potem imamo tudi lahko kompletno defolacijo pred cvetenjem, pred zorenjem oziroma pred trgatvijo vinske trte. In seveda potem imamo vršičkanje in za vršičkanje imamo tudi rečenje grozdje. Skratka, tu je zelo veliko teh vseh del, ki se ukvarjajo za trto v njenem stanju, ko je list zelen, ko grozdje se nastavi, ko se gabrnike zacvetijo in ko grozdiči, bom rekel, dozorijo v grozdje. Skratka, to je celoten proces v poletnem času, ki mu pravimo ta zelena dela.
Kako pa, gospod Roman Štabuc, vidite vi letošnje pridelovalne razmere? Takrat spomladi ste že omenjali, da leta, ki imajo 4 in 8 v svoji številki, so problematična. Zdaj smo doživeli ta začetno poletni dež, ki smo se ga pravzaprav razveselili, ker ni prinesel na uri. Prej pa so bila.
Točno tako je. Zdaj ta stara pač modrost štirica in osmica se nekako potrjuje v tem letu. Je pa res, da imamo te, kot pravijo, podnebne spremembe, kjer pravzaprav ni več nekih starih resnic in ustaljenih stvari, ampak vse je nekako na novo, v enem dnevu spoznavamo, bom rekel, neverjetne spremembe, skratka, bila so neurje, bila so toče ob 13 stopinjah, zvečer ob 8, kar je nemogoče, ampak to se je letos leto dogajalo. Imamo zelo turbulentno leto in na to so nas pripravili vsi klimatologi, pravzaprav vsi napovedovalci vremena, to je dejstvo, kateremu se enostavno moramo prilagoditi. Če pogledamo to leto, 1. aprila smo ugotavljali za veliko noč, da imamo zimske razmere. 1. maja smo ugotavljali, da smo že v tem času, vse en teden pred običajnim letom. Zdaj v tem času, v času 1. junija smo ugotavljali, da smo v fazi najlepših, najbolj kvalitetnih letnikov, kajti trta je že pred 1. junijem normalno zacvetela, odcvetela in marsikaj tudi odcvetela. In zdaj v tem trenutku ugotavljamo konec meseca junija, v začetku julija, ja, vsi trtni grozi so zapolnjeni, pomeni, da je to vsaj 14 dni, 3 tedne pred običajnim letom. In ko se grozd enkrat zapolni, pomeni, da se grozd zapre, ko se jagode tako začne strnjevati, temu rečemo v žargonu vinogradniškem, takrat vemo, da je do trgate 50 do 60 dni, torej trgate bo konec avgusta, če bo šlo normalno vreme tako naprej, bo konec avgusta, najkasneje v začetku septembra. Skratka, izjemno leto, vinogradniki bomo spet eno leto en mesec v tem profitirali, je pa res, da smo v tem trenutku že pravzaprav za svojim delom tako v stresu, kajti škropenje je izjemno pogosto, izjemne so bolezni, vse prenostra v tem trenutku. Skratka, težko dohajamo, namreč spomnim se tega, kako smo pravzaprav dejansko iz zimske razmer padli v poletne razmere. Mm. In to se pravzaprav, ta turbulenca se tudi nadaljuje. Ampak to je pač na stvari, da se moramo prilagoditi.
Tako, pa razbrati način dela, kako pravzaprav v vseh teh okoliščinah reagirati. Gospod Roman Štabuc, omenili ste tudi pritisk, ki ga vršijo bolezni v tem hitrem razvoju vinske trte. Zdaj smo na začetku novega meseca. Kako vi zdaj vidite naslednje nadaljevanje teh zelenih del? Kaj je tisto najpomembnejše, kar mora vinogradnik glede na letošnji razvoj vinske trte, še posebej na vašem področju, storiti?
Ja, najpomembnejša stvar vsekakor pred vinogradnikom je nadaljevanje dobre in temeljite zaščite. Pravzaprav prenos pred nami je uidi. Glede, imamo samo še kratek čas ene dobre zaščite vinske trte. Po tej predvidevanji bomo končali z dobro zaščito tu konec meseca julija in res apeliram na vse vinogradnike, da potrpijo, da so še, kot se temu reče, vestni in da ne popustijo temu pritisku. Skratka, roki naj bodo, bom rekel, kratki, naj bo temeljito škropljenje in tudi preparati naj bojo dobri, kajti bolezni ne počivajo. In to je na prvem mestu vsekakor zaščita, temeljna zaščita, ki pa seveda jo lahko veliko bolje, bom rekel, k trti spravimo, če da bo učinkovita, če bomo opravili še kakšna zelena dela. Glede, prikraševanje je absolutno trta, je treba prikraševati, ker se povešajo vrhovi, tam prikrašujemo, ampak z velikim opreznostjo pred poletnimi točami. Tudi moramo paziti, da ne bomo pretirano odpirali listje na sončni strani, predvsem na južni in zahodni straneh. Občutljivi sort, kajti potem lahko prije do tako imenovanega sončnega ožiga na grozdju. Skratka, tu je treba biti zelo previden. Po tretji strani pa, kakor hitro bojo zoritveni procesi se začeli, moramo biti zelo previdni, kar se tiče okrog gnilobe, tam, kjer je grozdje zelo nabito, ker je tam bomo morali zdaj hitro še uporabljati botriticide, če tisti, kateri jih uporabljajo, drugi pa mora biti pozorni predvsem tole, da ne bi prišlo do kakšnega, bom rekel, napada groznega sukača, kajti potem imamo takoj botritis. Predvsem pa moramo upozoriti, da je začetek julija čas borbe proti škržatu, ameriškemu škržatu, ki ga istočasno lahko kombiniramo z delovanjem proti groznemu sokaču.
Ja, zlata trsna rumenica je velika grožnja slovenskemu vinogradništvu in treba se res temeljito boriti proti temu škodljivcu, ki je prenašalec te bolezni, ne?
Da, tako je. Zlata trsna rumenica je karantenska bolezen, ki je prenašalec, da ameriški škržat prenašajo samo odrasli imago. To ga lahko, bom rekel, zelo lepo zasledujemo na tako zvanih rumenih ploščah, kjer ga imamo v enem tednu več kot 4 teh primerke, takrat je absolutno moramo škropiti in meseca julija dejansko je to prvo škropljenje smo že upravili do konca junija, ampak to drugo škropljenje, ki ga navadno uporabljam Relda na Papirinex, ga lahko zelo fino kombiniramo z borbo proti groznemu sokaču. Tu res apeliram na ljudi, da to uporabljamo, kajti če nekateri ne uporabljajo, drugi pa uporabljajo, je dosti krat prva zmaga za tiste, katere pač škropimo, kateri to delamo, kajti škržat ne izbira pogojev in je dejansko velika nevarnost za naše za postoj naš vinogradov. Zato res škržata temeljito odstranjujemo, preprečujemo in s tem tudi rešujemo slovenske vinograde.
Gospod Roman Štabut, za konec še pogled o žigi na grozdijo. Verjetno ste že prej ste omenili, da moramo poskrbeti, da je listje na južni strani.
Ožigi na grozdju se pojavljajo takrat, ko je grozdje v fazi, bom rekel, pred zorenjem, ko še jagode so trde, takrat jih ne smemo izpostavljati direktnemu sončnemu žigu. Določene sorte so, katere so po naravi že bolj na soncu, kot so muškati, kot so renski rizlingi, tam prije zelo hitro lahko do teh ožigov. Zato ljudi upozarjamo, odstranjujte zalistnike znotraj tega grma, vinskega grma, pustite listje od zunaj pri miru, ko pa enkrat grozdje začne mehčati, ko je mehko grozdje, takrat pa ni problema več odstranjevati listje, kajti tekočina v jagodi, bom rekel, preprečuje ožige na jagodni kožici. Je pa kljub temu, ob tem, seveda to gre z roko v roki tudi v skrbi proti toči, kajti ko odstraniš listje, pa tudi če ga ne zažge, je veliko bolj nevarno do poškodb po toči. Pa treba biti zelo, zelo previden. Veste, to so v rokah vinogradnika, lege so zelo pomembne, predvsem pa tudi izkušnje, kaj je s točo. Praviloma mi vedno odstranjujemo lahko list, malo več listja na tako zvanih vzhodnih legah, kjer sonce zjutranje lege, tam ni tako problem, ko pa je večerno sonce oziroma južno, torej iztrekni jug in pa predvsem popoldansko sonce, ki potem zažiga, tam pa so ti opekline izredno lahko nevarne. In tam, kjer so ožigi, vam moram povedati, tudi do 50% količine lahko odnesejo in presadene vinograde.
Ja, to je kar zaskrbljujoč podatek, torej dela v vinogradih čez glavo lahko rečemo. Gospod Roman Štabuc, hvala lepa za tale pogled, pa na svete, pa lep dan.
Hvala vam tudi, na svidenje, srečno.
Dala si dati mi srce in kri, kakor zna le mati. Nesla si breme mnogih žalosti, šele zdaj to ve. Prvih mojih uspehov vesela si bolj kot jaz. In zgrenkobo mi praviš, da bliža se slovesa čas. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvoje. Strah me je, vem, ko bom od mize vstal, zajokala boš. V ognju druge ljubezni zadnji krat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvoje. Strah me je, vem, ko bom od mize vstal, zajokal. zadnji krat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja. Od nju druge ljubezni tvoj otrok postaja mož. Zadnji krat zemi me v naročje, mati bodiva prijatelja.
Hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Tako, to je bilo vse, kar sem vam pripravil v prvi nedeljski julijski kmetijski oddaji. Upam, da ste izvedeli kakšno informacijo, ki vam bo prišla prav pri vašem delu na vrtu, na njivah ali v vinogradu. Lepo nedeljo in lep teden, ki je pred nami, pa vam voščiva Andrej Novljan, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in glasbeno opremo, ter Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in vodil. Vse dobro.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.